Starp ilgi gaidītajām politiskajām reformām, kuras pirmdien prezentēja Turcijas premjers Recep Tayyip Erdogans, ir priekšlikums atcelt aizliegumu sievietēm, kas strādā valsts institūcijās, nesāt musulmaņu tradicionālās galvas segas. Tas ir bijis viens no vispreturnīgāk vērtētajiem likumiem Turcijā, par kuru no vienas puses iestājās daudzi sekulārās konstitūcijas atbalstītāji, bet kuram iebilda daudzi islāmticīgie. Tajā pašā laikā paredzēts, ka aizliegums nesāt galvas segas saglabāsies tiefnesēm, prokuroriem, policistēm un bruņoto spēku amatpersonām. Bet daļa no piedāvātajām reformām tieši skar kurdu minoritāti, kas aptāda aptuveni piekto daļu no 75 miljoniem Turcijas iedzīvotāju. Premjers paziņoja, ka tik samazināta 10% atbalsta barjera, kas nepieciešama iekļūšanai parlamentā. Slieksni varētu samazināt līdz 5% vai pat atcelt vispār. Barjera iepriekš ir liegus parlamentā iekļūt vadošajai kurdu partijai Miers un demokrātija. Kaut gan tā saņem daudz balsu kurdu apdzīvotajos Turcijas dienvidu austrumos, citviet valstī tā ir bijis grūti iegūt pietiekam atbalstu, lai pārvarētu slieksni. Tāpat paredzēts, ka politiskajām partijām būs jāiegūst tikai 3% atbalsta, nevis kā līdz šim 7%, lai tās būtu tiesīgas iegūt valsts finansiālu atbalstu. Erdogans izziņoja arī reformas, kas tieši attiecas uz kurdu kultūras saglabāšanu. Piemēram, privātskolām būs iespēja piedāvāt izglītību minoritāšu, to starp kurdu valodā, kas ilgstoši Turcijā bijusi aizliegta. Valsts skolās vienīgā mācību valoda gan joprojām saglabājas turku. Arī pilsētām būšot ļauts atjaunot kurdu nosaukumus un tiks atcelts aizliegums izmantot kurdu alfabēta burtus. Tiks izveidota arī komisija pret diskrimināciju, kuras uzdevums būs cīnīties pret naida noziegumiem. Turcijas premjera piedāvātās reformas tiek uzskatītas par nozīmīgu daļu no centieniem izbeigt 30 gadus ilgušo konfliktu starp valdību un kurdu nemierniekiem, kas prasīs vairāk nekā 40 tūkstošus dzīvību. Pavasarī pēc mēnešiem ilgām sarunām aizliegtā kurdu separātistu grupējuma Kurdistānas strādnieku partija ieslūdzītais līderis Abdullahs Ecelans izsludināja pamieru. Atbilstoši vienošanās nosacījumiem grupējums piekrita izvest no Turcijas savus kaujiniekus, apmaiņā pieprasot plašāku tiesību garantēšanu kurdu minoritātei. Tomēr septembra sākumā Kurdistānas strādnieku partija paziņoja, ka aptur kaujinieku izvešanu, jo Turcijas valdība nav veikusi solītās reformas. Gince Moliņš, Latvijas radio.